Mėly Marijos radijo klausytojai, su jumis vėl susitinka Dievo motinos komandos laidoje Šeimo židinys. Šiandien prie mikrofono esame Gita
ir Mindaugas
iš Alytaus Dievo motinos komandos, o studijoje pas mus svečiuojasi Dievo motinos komandos nariai, tai Vaida ir Šarūnas iš Ukmergės. Garbė Jėzui Kristui. Tai šiandieną mes toliau tęsėme laidų ciklą pagal Dievo motinos komandų globėjo tėvo Henrika Farelio tekstus Meilė yra kur kas daugiau nei meilė. Ir šiandien nagrinėsime jau penktąją temą, taigi jau įpusėjame aptardami šią medžiagą, kurios vedini Dievo motinos komandų nariai dalinos ankstesnėse laidose savo istorijomis apie meilės ilgesį, įsimylėjimą, apie meilės galę dovanoti, apie malones įvairias, kaip artėti prie paties meilės šaltinio, tai yra mūsų kūrėjo. O kad mes jau čia šiandien priartėtume prie šiandienos temos, pirmiausia, kviečiu prisistatyti mūsų svečius. Ir gal galėsite truputėlį papasakoti, kiek jau laiko jūs gyvenate santokoje, vaikų kiek auginate ar užauginate. Tiesiog papasakosite, kaip jūs susipažinote ir nusprendėte susituokti.
Garbė Jėzui Kristui, sveiki visi, mėly malonūs radijo klausytojai. Mes su Šarūnu esame susituokę į labai ilgai, jau 45 metus. Susituokėmės būdami dar studentai, trečio kurso, anksti, jauni. Ir toks matyt buvo Dievo vedimas, kad turbūt nesitikėjom, kad visas gyvenimas toks pasidarys kartu taip, nu, taip būdant tokiam jauniem. Tokių ieškojimų kažkokių nebuvo, nebuvom tokie, mes labai per daug aktyvus nei šokių, nei kokių tai pasilinksminių lankytojai, tiesiog studijavom tuometinėme Kauno medicinos institute, buvom grupiokai ir pogrupiokai, kartu dirbom, kartu mokėmės, lankėm paskaitas. Na va, ir tiesiog toks tas, o pati pažintis, kaip tų laikų sovietinių studentų, tai buvo išvažiavimas į kolūkį. Jokingiausias dalykas tas, kad toksai ryšys atsirado visiškai netoli Šiluvos, visiškai netoli Tytuvėnų, ten yra toks, buvo toksai Šedbarų toksai kolūkis ar tarybinis ūkis, nebeprisimenu, sodininkystės ūkis, mes skinėm obolius, na va, ir tiesiog būdami, visi skinėm. Tai va, toks linksmas mūsų buvo gyvenimo, kaip sakyt, pažinties pradžia. Na va, aišku, paskui studijos, visi mokslai, studijos, egzaminai ir tas toksai bendravimas. Jisai tiesiog subrendo jau iki tokio, kaip sakyt, bendros tokios rimtos pažinties ir bendrų reikalų. Ir galbūt labai toks šviesus prisiminimas visą laiką, kad mes pirmiausiai išsiaiškinom savo pažiūras, savo bendrus reikalus visus, kas mums aktualu, kas, nors, sakau, mes tikrai įstojom į institutą, būdami 17 metų, mes baigėm vidurinę, pradėjom mokyti ir iš tikrųjų, kaip sakyt, nu kaip ne Dievo vedimas, jeigu mūsų net kraujo grupės vienodos. Ir rezusai vienoti. Tai va toks, tai va taip, ta pati pradžia tokia buvo. Na, paskui, jeigu taip irgi pajokaujant ir kartu rimtai šnekant, jeigu neamžinatilsi mano vyro tėvelis, mano uošvis, tai aš nežinau, gal mes dar būtumėm ir netrečiam kusė, gal apsiženė, būtumėm kokiem jų pradėję dirbti, arba ten sugalvoja kažką, bet jo tėvas, jisai buvo labai, labai toks doras, padorus žmogus ir sakė, nu ne, sakė, taip negalima, 3 metus čia draugaujat, ko čia dar laukti, reikia ženytis. Va, tai toks buvo jo toks postumis, va, nu, va, taip tiesiog taip ir buvo. Na, o paskui, galbūt trupučiuką dar tada buvo skirstimas dar į darbus, nebuvo to tokio pasirinkimo, kad laisvai kur gali baigiai, tu turi atidirbti 3 metus pagal paskirimą. Na va, tai mums tai pasisekė, kad mes pagalvojom, kad jeigu vis tiek reikės pradėti dirbti, pradėti kažką tai daryti, tai galbūt tas ir tokia pragmatiška tokia pusė, kad tiesiog... Vat,
kartu, kartu gyvenimą.
Kartu, jo, pradėjom kurti gyvenimą kartu, jo. Tai va, nežinau, gal tu dar pridėsi, ką nors.
Tai kiek jūsų šeimoje atžalų?
Dvi. Atžalus dvi.
Turim dukrą ir sūnų. Jie jau suaugę ir augina savo atžalas.
O, tai jūs jau turtingi anūkais.
Taip. Turim dvi anūkės ir vieną anūką.
Ačiū. Na, o šiandien tėvo Kafarelio tekstai mus kviečia puoselėti tą meilę. Aišku, jūsų per šitą gražų laiką, tai mes jau galim turbūt daug ir pasimokinti, kaip tą daryti, gal jūs galėsite papasakoti. Ir netgi taip ir vadinasi mūsų šitas skyrelis, penktasis puoselėti meilę, kuriame tėvas Henri Kafarelis duoda pasiūlymus, ir ypatingai kenčiančioms poroms, jis taip įvardina, tai yra tiems, kurie susidūrė su sunkumais, gali būti linkę vienas nuo kito nutolti ar pasiduoti. Ir šiuos pasiūlymus tėvas vadina vaistais.
Netgi juokingas reikalas.
Netgi vaistais, tai reiškia rimti pasiūlymai. Nors atrodo
vaistininkam.
Nors atrodo, ta teksto antraštė puoselėti meilę skamba taip lygtais romantiškai, galbūt čia mums pasiūlys, kaip čia pakurstyti tą meilę, kaip ją nuotykių daugiau suteikti ar šarmo kažkokio, bet čia labai rimtai tėvas yra nusiteikęs ir į pačią šerdį durę, ar ne. Ir na, mes jau Dievo motinos komandų judėjime dalyvauja, mums prisėdimas nėra svetimas dalykas, ar ne, ir tėvas Kafarelis įvardė kaip finalą ir siekiamybę sunkumuose nuo širdų pokalbį. Nu, atrodo, kas čia naujo, ar ne? Ir ko čia daugiau bereikia? Yra mylimas žmogus, nu, tai jeigu yra sunkumas, sėdam, kalbam ir toliau gyvenam. Ar taip?
Taip.
Atrodo taip, labai paprasta.
Taip, vienareikšmiškai.
Bet kodėl tada taip sunku kitiems žmonėms, ar ne kažkaip, kodėl neveikia?
Aš nežinau, kodėl taip yra, bet taip yra.
Na va.
Iš tikrųjų, ir čia dabar pastangos kokios. Jeigu yra meilė, tai jinai yra. Ir aš be jokios vaidybos, be nieko. Aš bet kada
pagrindas.
Galiu pasakyti, kad aš tave myliu. Ir man tai... O meilė, nu, ir kad ją reikia kažkaip, tai vienas nieko nepadarysi. Ir čia irgi iš tėvo Kafarelio, kažkada čia prieš keletą metų tą nakrinėjom, ir ten buvo tas toks teiginys, kad reikia žiūrėti ne vienas į kitą, o susėst ir žiūrėti vieną kryptimą. Ir žiūrėdami vieną kryptim, daug ką pamatysim. Ir tada rasim ir tą bendrą pokalbį. Tai va, dabar važiuojant šiandien į studiją, sako, praeitą vasarą, kaimynai, sako, ir ką jie ten šneka? Susėdė sodę ant suolo, jie abu pusę dienos šneka. Ir ką jie ten šneka? Tai reiškia, yra apie ką šnekėti. Ir kaip sako, dalinkis. Ir tas prisėdimas ar pokalbis dviese, kaip mes jį pavadinsim, jis nebebus toks baisus. Jis visiškai nebaisus. Tai jeigu myli, tai ir nebijai pasakyti. Ir žinai, kad bus toks pats atsakymas ir iš tavęs bus toks atsakymas. Ar bus?
Taip, tai įdomu, kodėl reikia tiek daug knygų, psichologų, kodėl vyksta tos skyrybos, ar ne. Ir čia tie vaistai, kuriuos siūlo tėvas Kafarelis, įdomu, ar jie skanus, ar jie kartus vis dėlto. Nuo ko mes čia galėtume pradėti, nu, gal pacituokime ir mes važiuosime toliau, nes tiesą pasakius, jūs jau daug minčių pasakėt, ką tėvas Kafarelis ir šitam tekste minė, ar ne, apie šitą, kad vienas nieko nepadarysi, net ir labai norėdamas. ar ne, o jeigu kitas nenori, tai tas judėjimas kartu labai yra svarbus. Taigi, Mindaugai, prašau, gal galėtų mūsų pirmą citatą.
Pirmas vaistas. Pirmiausia, siekite skaidrumo. Turite norėti pamatyti, net jei atradimai bus skausmingi, privers atpažinti asmeninės nuoskaudas ir klaidas. Kaip norėtųsi, kad šias pastangas dėtų du žmonės?
Taip, tai Vaida, Šarūnai, gal jūs turite praktiką iškilus nesusipratimams ar įtampoms, kaip tą tiesą surasti vis dėlto, nekaltinant vienas kito ir iš vis ar ją įmanoma rasti, pavyzdžiui, jeigu yra įkarštis.
Manau, kad nereikia pritempti savo jaus tokio, kaip čia, savo to emocijų tokių iki to įkarščio. Jeigu yra kažkas...
Nelaukti ilgai turi tam
įdėlį. Ilgai, reikia spręsti čia ir dabar. Mes, suprantat, jau esam tos specialybės žmonės, kurie nieko netidėlioja. Nes reikia žmogui pagalbos, reikia žmogui, nu, aš kalbu apie savo klientus, apie pacientus, jie reikia pagalbos, jis atėjo čia ir dabar. Tai jam negali pasakyti, kad tu, aš ne funkcionierius, kuris gali pasakyti, kad tu po savaitės ateik, aš gal pagalvosiu. Tai va, tai galbūt tas santykiuose lygiai tą patį reikėtų daryti čia ir dabar. Kad iškilo kažkokia problema ir, nu, kam ten traukti, kam ten užsigniaušti savį ir pačiam nesveika labai, tu alini savo nervų sistemą ir prasideda visokios dvejonės tada. O kada tu pasakai ramiai, aišku, reikia viską nerėkauti garsiai ir nemojuoti rankom. Tai tada labai viskas, nu, tiesiog ramiai. Ir nebūtina deklaratyviai sakyti, kad va dabar sėdam ir kalbam. Tai turi būti spontaniška, natūralu. Ir bet aš turiu rūpestį, turiu bėdą, ją reikia čia ir dabar įspręsti. Man kažkas nepatinka, man nepatinka, pavyzdžiui, kad nu, ten kažką net taip sudai. Aš kalbu apskritai. Mes, žinokit, prisipažinsiu nuoširdžiai ir tikrai be jokios apgaulės, mes neturim tų problemų. Mes neįdomus. Ir aš tada sakiau, mes niekam neįdomus. Todėl, kad mes nesipykstam. Todėl, kad mes nekeliam jokių reikalų viešumon ir džiaugiamės kiekvieno Dievo duotų daiktų, kuris pas mus atėjo. Tai aš visada visiems sakau, mes neturim pavydo.
Gyvena dėkingumas pas jūs tada iškis namuose.
Taip, dėkojam Dievui už kiekvieną daiktą, kokį turim. Visko užtenka, visko netgi per daug. Ir kiekvieną rytą melsdamiesi mes padėkojam, kad viską, ką mums reikia, mes viską turim. Ačiū Dievui, turim sveikatą. Ačiū Dievui, kad mes dirbam. Ačiū Dievui už vaikus, kurie yra, nu, dori normalūs vaikai, kurie pasirinko specialybės, kurie dirba, kurie užsidirba. Tokia va būtis ta tokia. O dvasinis dalykas yra to kasdienybėje žiūrėti kiekvieną džiaugsmą. Kiekvieną žvaigždę, kaip sako, pamatyti. Nors aš pati labai nemėgstu dangų žiūrėti. Aš toks, galbūt, pragmatiškai, bet iš tikrųjų tą kiekvieną kibirkštį, kurią vat, pajauti, kurią pamatai, kurie su daugybė žmonių bendraujant, nu, kiekvienam žmogui gali žiūrėti kažką gero. Pačiam, atrodo, tokiam negatyviausiu netgi požiūriu, tu gali žiūrėti, kad, nu, Dievo kūrinys, nu, atleidimo tokio kažkokio, tai va tos, to pagarbos jausmo galų galia. Ten visų mylėti negali ir visų...
O iš kur šitą savybę turi? Ar jinai užaugo pas jumis, ar jinai atkeliavo į santuoką jau šitas dalykas?
Va, aš tiesiog nežinau.
Dalykas,
aš turbūt
mokiausi... Nes čia didžiulė Dievo dovana, tokia žmona turėt, ar aš...
Tai lygiai tą patį
aš
galiu...
Aš tuo ir džiaugiuosi.
Aš lygiai tą patį galiu pasakyti. Mes, ko gero, mes per tiek metų, mes viens iš kito mokėmės. Tiesiog nedeklaratyviai, ne tai, kad vat, aš dabar iš tavęs mokysiuos to, ne, bet tiesiog žmogus su žmogum tiek su eini, su panašėji ir tas, va, kada yra bendros pažiūros, kada yra bendri tokie, nu, ir poreikiai bendri, sakykim, tokie yra. Kurių...
O kas kertinis bendras dalykas būtų jūsų gyvenime, jeigu reikėtų įvardyti?
Kertinis yra Dievas, tikėjimas.
Sutinkat?
Tikėjimas.
Taip.
Ir toks, sakau, aš tikrai, sakau, aš esu iš giliai tikinčios šeimos, giliai tikinčios, ne davatkiškos, ne tokių, ne deklaratyvios, bet tokios tikrai šiluma ir ramybė ir visada buvo ypatingai iš mano mamos, iš mano bobutės, kuri man davė tokį mažam vaikui būnant, jinai sakė, vaikė, nieko nebijok. Vat ir nebijojimas turėti savo nuomonę, nebijojimas turėti kažkam padėti, kažką pagelbėti, kažkur, nebijok, nes nesvarbu, kaip kas kitas ką pažiūrės. Tai vat iš tų tokių protėvių turbūt ir atėjo tas toksai Šarūnas, tai jis apskritai labai, labai ramaus būdo ir labai, labai gero būdo žmogus. Ir, pavyzdžiui, jį išvesti iš kantrybės turbūt nėra galimybės.
Net nėra galimybės.
Jei dar per tuos 45 metus atrodo, kad
nepavyko.
O, tai čia jūs ypatinga pora esate.
Taip, ačiū už komplimentą. Gal daug tokių žmonių yra. Tai sakau, jie neįdomus.
Taip, nes jie nesimato tie žmonės. Nu,
skandalų nekelia ir neįdomu. Nu,
taip, nieks apie mus nerašo laikraščiai. Nu, žmonės juk.
Tai gerai, kad jūs papuolėt į Marijos radiją, nors taip sunkiai čia mums sekėsi porą saras, bet aš dabar džiaugiuosi, kad mes turim tą šviesulį ir pavyzdį mūsų gyvenime, ar ne, Mindaugai? Kiek mes laiko poro jau santokoje gyvenam? 16 metų,
16 metų.
Ar 17 jau, ar ne?
Tai jau nieko, jau
dar mes tokie, kaip sakant, pagal jūs, tai...
Paugliai,
tikrai. Daigelis. Ir visko būna mums, ar ne? Ir tų karšių visko būna. Mes čia
ne, aš čia su pavydu klausau, nes mums tai būna ten tų tokių dvikovų pasišpagavimų.
Aha, bet ir apie skaidrumą va, kalbėjom, kad tėvas Kafarelis kalbėjo, tai ačiū Dievui, kad jo yra ir mums yra vertybė atvirumas, ar ne? Ar galėčiau taip aš įvardinti?
Kafarelio?
Apskritai mums atvirumas yra vertybė, turiu omenyje.
Tai be abejo, tai kažką slėpnu su tuoktinio, tai čia tas pats kaip koks, nežinau, rūgimo, pelkėjimo procesas, kad vyktų viduje sieloje. Tai to atvirumo valandėlėmis viskas, kas ten būna susikaupę, išeina, gali būt, kad išeina nu, tuo tokiu nepriimtinu būdu, bet ačiū Dievui, kad išeina ir paskui vėl tampi normaliu, šiltu žmogu.
Ir gali gyvenimas tęstis. Ar galėtum antrą vaistą paskaityti, kad ir rašo?
Antras vaistas. Įžiebti šviesą reiškia ieškoti blogio priežasčių. Nebijokime pripažinti su tuoktinio ydų, bet visų pirma nebūkime akli savosioms.
Tėvas Kafarelis situacijose, kur gimsta aiškinimasis kaltinimais, jisai rodo tarsi vat, atsuka pirštą iš tikrųjų į save. Ir kiek daug mes matom visuomenėje, kad žmonės turi ir poreikius, ir nuoskaudas, ir yra sunkumai. Ir visų pirma, bet rodo pirštų į kitą, ar ne? Ir netgi mums to su Mindaugu pradžioje tikrai atsimenu, labai daug buvo, kad ne iš blogos valios, bet nu, vis tu tą žmogų nori parodyti, kaip man čia blogai, ir tu matai, kaip man blogai, ir tu turi atkreipdėmis, ir turi atliepti, ir tu žodžiu. O tėvas Kafarelis viską apsuka iš esmės. Jisai sako, nebūkite akli savosiams, pirmiausia pamatyti save. Taigi ar lengva toje įtampoje pastebėti ir pripažinti pirmiausia savo ydas? Ar gal net pamėtat kokią nors situaciją, kada, pavyzdžiui, pavyko atpažinti ir rasti situacijos sprendimą, matant savo pirmiausia ydą, o ne kito?
Tai žinot, ko gero labai, bet šitas tėvas Kafarelis labai išvalgiai į visas santokas pažvelgės, jisai matai turėjo daug patirčių ir daug išklausęs yra žmonių įvairiausių ir ko gero vienas iš tų dalykų, kas nu, tiesiog nesitariant, nenumatant šito, kad iš tikrųjų pirmiausiai toks į save pažvelgti gal visą laiką tai buvo, gal tiesiog toks auklėjimas buvo, kad pirmiausia, ką aš negerai padariau, ar norėjau padaryti, kad tas toks, kad ne kito neįžeist, kad ne, kitam žmogui nesukeldys komforto kažkokio, kad nebūtų, kad jis nesivėjaustų blogai su manim. Tai va tas galbūt tas pasižiūrėjimas pirmiausiai į save. Ir nu, tiesiog, kaip sakyt, patylėti, pagalvoti ir tik tada bandyti išsakyti, jeigu yra, egzistuoja toks dalykas, kad, nu, vat, nepatinka kažkas, vat, man nepatinka. Arba, nu, taip tiesiog tos diplomatijos, galbūt tokio pasimokyti, reikėtų tokio vidinės diplomatijos. Apsukt kažkaip trupučiuką, gal ne visai tiesmukai kažką susakyti. Ir kažkaip toks aš prisimenu, kada mūsų Ukmergėje, kai kūrėsi Dievo motinos komandos, mes turėjom labai gerą palydinčią porą. Mums tai pasisekė tiesiog žavingai. Mus palydėjo Kler ir Rimvidas Bačkiai. Jie atvažiuodavo pas mus kiekvieną mėnesį. Mes taip nuoširdžiai bendravom ir mes juokėmės, kad tai mūsų krikštatėviai. Iš tikrųjų, tos komandos ir bus tai tiesiog, tai va, ir jisai kažkaip apie prisėdimą, apie pokalbį, sako, nu, vat kartais dėl neišvalyto kilimo, dėl neišneštų šiukšlių, sako, va, kartais užeina kažkoks tai, sako, ir paskui atsitokėjom, viens į kitą žiūrim, ar čia buvo verta. Tai vat galbūt iš karto pagalvoti, ar verta kažką iš tikrųjų šnekėti apie tokias smulkmenas, kokias, kur nėra esminių dalykų.
Taip. O jeigu kažkas nesiseka ir tu pirmiausia turi vertinti, ar tu viską padarėjai. Ir tu labiau savo sutoktinės negali kaltinti. Tu gali, ką gali padaryti? Gali kreiptis į ją, prašyti. Padėk man. Ir tu pasieksi visada daugiau. Patikėkit manim.
Nu va, jūs sakėt, kad neskaitė šitos temos, o jūs va tiesiog cituojat patį tėvą Kafarėlį, nes jisai po to ir sako, trečias vaistas, tai yra nustačius problemus priežasis metas ieškoti realių jo sprendimų būdų.
Nes mes ketvirtą temą, atsiprašau, mes komandui dabar ketvirtą temą nagrinėjai.
Taip, bet va ta nuojauta yra, ar ne, nes čia iš gyvenimo, čia ta praktika iš gyvenimo, ne, tai va tai, ką jūs ir sakot, aš galiu kreiptis į kitą ir mes kartu galime priimti sprendimą, kaip kažkokiam sunkume judėti kartu.
Tai aš kaip jau pirmą sakiau, kad apie tą, kad žiūrėkim ne viens į kitą, o žiūrėkim vieną kryptimą. Ir tada, žinokit, gyvenimas pasidaro žymiai šviesesnis.
Ir čia yra tas puoselėjimas meilės, ar ne, kartu.
Taip, kur...
nes... taip. Jo, dažniausiai, kaip grįžtant prie tų iššūkių gyvenimo, mes patys savo, tikrai va, tiek per tiek metų, mes savo iššūkių patys, tarpusai mes nekėlėm jokių. Bet buvo iššūkiai darbiniai, su kitais žmonėms, su kitoms struktūroms, su kažko kitu. Tai vat tas atlaikyti spaudimą tą va, tokį kažkokį tai nemalonius dalykus, nemalonius santykius su kitais žmonėms, su kita aplinka visai. Iš tikrųjų padeda tik tai at, bendras požiūris, bendras žiūrėjimas į priekį, bendras problemas spręsti kartu čia ir dabar. Va, tas ir kaip jis, tiesiog tartis tarpusavį. Atvirai pasakius, tai nu, nieks nepadėjo. Jokie teisininkai, jokie prokurorų, nieks nepadėjo.
Kad jau nereikėjo.
Nu, ne, bet darbinius tokius va, reikalus. Bet mes padėjom viens kitam išspręsti tokius rimtus, labai, labai rimtus ūkinius tokius reikalus, kurie buvo nu, tiesiog iškylę gyvenimo. Tai buvo gyvenimas. Tai tiesiog buvo darbas, gyvenimas ir taip buvo susiklostę. Bet va, nebuvo tų svetimų žmonių ir kaip sakyti, yra tokia, man labai patinka vienas šūkis, sako, pasistatysiu namus, užsitversiu tvorą ir virš vartų užrašysiu, svetimų nereikia. Čia iš Vidmantės Jasukaitytės romano, tik nebeprisimenu kokio. Tai va tas, svetimų
taip,
nereikia.
Liūdna.
Tai va, tai tas, kada tu su savo žmogum gali pasitarti, susitarti, išsikalbėti ir surasti teisingiausią sprendimą. Ir dažniausiai taip ir buvo. Meldėmės. Iš tikrųjų, malda yra tas gynybinis skydas toksai ir apsauga visa pusinė. Nes jau tu atrodo, nu, visi žmogiški ištekliai liktai išsekė. Jau tu nebežinai, kaip gali būti ir kokios dar bėdos gali. Dar už kažkas tai. Ir Dieve, iš tikrųjų, tu vienintelis žinai, kaip geriausiai pasielgti. Ir tada nurimsti ir iš tikrųjų tas ateina sprendimas. Jis nežinia, iš kur ateina. Ir daug tokių atvejų.
Ar tiesa, jeigu aš pasakyčiau, kad jūs esat atveri Dievo vedimui savo gyvenime ir tai abiems yra labai tokia svarbi, nu, kaip vertybė?
Tikrai taip.
Ar tikrai ne, kad nesuimti į savo rankas kažkaip ir bandyti savo jėgom, bet...
Ne, tai reikia pačiam dirbti, negalima...
Ne, tai aišku, kad mes dirbam savo rankomis. Taip, bet...
Negalima atsiduoti tik tai, kad tu lauksi kažkas, tai ne, bet ta pagalba, ta atrama didžiulė, kuri yra nematoma, bet jinai yra labai jaučiama. Tai va toks galima sakyti, liūdimas, kad bet kuriuo sunkiausiu momentu nereikia smulkmenų Dievo prašyti. Nereikia.
Na, Dievas žino mūsų poreikius.
Ir dabar dar apie šitą. Klausė manęs bendradarbiai. Kodėl tu toks ramus? Sakau, jeigu tau per savaitę 7 kart visa bažnyčia palinkėtų ramybę, sakau, netoks ramus būtum.
Kiekvieną dieną švęsti Eucharistiją.
Taip. Nes čia mano, kaip sakau.
Štai receptas, kurį tikrai ir tėvas Kafarelis garantuoju galėtų įrašyti prie šitų vaistų. Drąsiai čia, kai kalbėsim apie santuokos sakramentą, jeigu dar mes spėsim, nes laikas, tai matau, teka, bėga. Tai aš tik noriu priminti Marijos radijo klausytojams, kad šiandien su jumis laida Šeimos židinys, studijoje Dievo motinos komandos ir kalbamės, kaip puoselėti meilę santuokoje pagal tėvo Henriko Farelio tekstus. Meilė yra kur kas daugiau nei meilė. Na, mes jau čia nemažai įsibėgėję šitoje analizėje. Dar keletas klausimėlių likę, pažiūrėsim, ar mes jūs visus spėsim aptarti. Ir tėvas Henriko Farelis kviečia tirti save. Turbūt per gyvenimą gal paliudysite, kad tas vyksta, mes tiriame save. Ir keisti savo širdį. Ir sakyčiau, jis teisus, primindamas, jog esame linkę laukti, kol sutuoktinis pasikeis. Nežinau, kaip jūsų atveju. Mes tai su Mindaugu kalbėjomės, kad turėjom šitą įdą tikrai laukti, kad na, jis čia kažkada pasikeis, supras. Ir taip pat primena, jog į santuoką dažnai ateiname su iliuzija, kad sutuoktinis mane padarys laimingas. Tarsi žemė egzistuotų tobulą laimę, tarsi santuoka savaime atneštų laimę. Apie laimės šaltinį mes jau čia kalbėjome ir anksčiau, ar ne, ir dabar bus galima prisiminti. Tai noriu jūsų paklausti, kas jūsų santuokoje teikia laimę? Ir kiek tos projekcijos nukreipta yra į sutuoktinį, kiek jis turėtų teikti tos laimės man, pavyzdžiui, ar ne?
Buvimas kartu.
Buvimas kartu. O jums?
Šiaip man tai laimė viskas teikia. Gyvenimas.
Pats gyvenimas.
Dovana, pats gyvenimas. Gyvenimas yra dovana ir jinai senka, jinai tas šniūras, kaip sako, jisai po truputį mažėja, patrumpėja ir taip yra.
Bet, kiek Dievo duota
tiek. Kiek Dievo duota tiek ir bus. Bet tai kiekviena diena yra. Tiesiog tu esi laimingas, kad tu gyveni, kad tu turi aplinką, kad turi gerą žmogų šalia dorą. Kad, sakau, viskas teikia laimę, džiaugsmą viskas teikia. Tik reikia mokėti žiūrėti.
Šlovė viešpačiai. O kas tau, Mindaugai, teikia laimę santokorį? Ar teikia tau santokorį laimę?
Aš tai vat nežinau. Mūsų pašnekovai taip puikiai atsakinėjo, o man taip pat taip užkluptos netikėtai negaliu sakyti, kad tiksliai kas man teikia laimę, bet... Visos tos patirtys gyvenimiškos, va, ką kalbėjo, nu tai yra pamoka, jeigu nemoki džiaugtis gyvenimu, tai eidamas per gyvenimą jūs atrandi pamokų žmonių, mokytojų, kurie pamoko, kaip džiaugtis. O labiausiai, arba kaip čia pasakyti, geriausias pamokas duoda sutuoktinis. Jos yra ir labai linksmos, džiaugsmingos, turiningos, bet kartais būna ir karčios, ir ašarų gal kažkokių būna, bet tai yra pamokos, kurios veda į priekį.
O aš taip pagalvojau važiuodama, kad visokių čia tų projekcijų buvo praeityje, bet dabar tai labiausiai laimingai jaučiuosi, kai šalia manęs yra laimingas žmogus. Ir... pataikyti į tą dešimtuką, kad tas žmogus šalia jaustųsi mylimas, reikalingas, yra labai gera. Bet čia taip reikia tų pastangų nusisukti nuo savęs, nes kartais mano gal kažkokie kitokie yra poreikiai tuo metu ir įsivaizdavimas, bet štai čia yra tas šalia esantis žmogus. Tu labai gražų vaizdinį man pasakai šiandien apie esame Valtyje. Vieni, vieniši, šalta ir ką mums dabar daryti, kad mums būtų gerai ir šilčiau, ar ne? Ar laukti, kol kažkas čia mus apglėps ir apkabins ir bandyti įrodyti, kad tas žmogus prieitų tave apkabintų, ar ką čia daryti reikia?
Dabar aš to vaizdinį neatsimenu, bet kitas yra to, kaip tik šiandien girdėjau tokį palyginimą, kad sako, nieks negali tavęs padaryti laimingo, bet tu kitą gali padaryti laimingu. Tai žodžiu, kad tos laimės šaknelės ieškoti ne išorėje, ne išorėnės dalykuose, bet pat savo viduje ir visai kitokį, kaip čia adresatą, ne savo adresuoti tą laimę, bet kaip iš savęs atiduoti kitam.
Tai man atrodo, valtyje prieiti ir apkabinti ir apkloti tą kitą ir pačiam bus šilčiau, ne?
Jo.
Taigi susiglausti ir bus šilčiau.
Taigi taip, labai paprasti dalykai.
Galima batus atiduoti.
Batus atiduoti. Tiesiog, va taip, nu atrodo paprasta, bet va gyvenime visai būna. Ak, tėvas Kafarelis atkreipė ir į pražūtingus dalykus. Tokius net kaip neapykantai, iš kur naikyla ir sako, gali būti šaknis paprasti nusivylimai. Žmogumi nusivylime ir priešnodis yra tik tais atleidžiantis gailestingumas, kuris įmanomas tik tada, kai atsisakom to kritiško žvilgsnio į kitą žmogų, kai gebam jį žvelgti mylinčių žvilgsnių, tada ir stengtis dėl to sutuoktinio laimės. Tai, Šarūnai, jūsų paklausiu, ar jūs jaučiat pastangas dėl vienas kito laimės? Kaip vat Vaida dėl jūsų laimės pasistengia, pavyzdžiui, ar jūs jaučiat?
Taip, aišku, kad jaučiu.
Aš klausiau, vyro sakė, nežinau, kaip man atsakyti iš tą klausimą.
O aš tai drąsiai sakau, kad taip, jaučiu.
O kaip jūs, Vaida, jaučiat, kad dėl jūsų vyras stengiasi? Dėl jūsų laimės.
Tai jeigu nesistengtų, aš nežinau, čia liūdnai baigtųsi turbūt. Reikia, kad stengtųsi. Čia, aišku, juokauju. Nu kaip, aišku, kad jauti. Kiekvieną dieną, kiekvienas, kaip sakyti, vienas dalykas, kad yra pasirūpinta, tai, nu, pradėkim nuo paprasto dalyko, kaip būtis. Pasirūpinta, kad būtų šilta, kad šviestų elektra, kad šviestų, kad būtų tokie visi ūkiniai, būtiniai patogumai visi, kad man nereikėtų iš to dalykų rūpintis. Tai čia yra, nu, tokia pagalba ir rūpinimasis. Ir kažkokios, o taip, kad deklaruoti kažkokį, va, aš tau dabar kažką tai darau. Ne, nu, tiesiog natūraliai. Mes vienas kitą palaikom, vienas kitą padedam. Ir, kaip sako, kiek, manęs kartai paklausė, sako, kiek jūs mokat ten už dujas, arba, sako, aš pinigų nepažįstu, aš nežinau.
Nes pasirūpinta.
Bet jis, pavyzdžiui, nežino, kiek kainuoja sviestas, kiek kainuoja ten kažkokie tai, nu,
nežinau, dar kažkas. Batonas kainuoja.
Jis batonas, ir ten, nu, batonas kainuoja.
Aha, pasidalinės.
Tai tiesiog yra tas natūraliai. Čia nebuvo tai, kad vat aš rūpinsiu tu, bet tiesiog mes, taip, nu, tiesiog natūraliai pasiskirstėm.
O šiukšlės išvežam, kuriam papuola.
Nu va. Tai va, iš tokios, kurie, kaip sakyt, kas pasitaiko. Tai va, mūsų, va, buitis mūsų nevargina. Galbūt tai irgi pliusas toks yra, kad nesureikšminam tokių smulkmenų, tokių nekurių nereikšmingų dalykų. Bet mes visada aptariam, kaip tu jautiesi. Visada paklausiu, kaip tau sekėsi, kaip tu jautiesi, ar tu, tau gerai buvo, ar tu
liūdna,
ar tu linksmas, ar ne? Va čia tie dalykai, kurie iš tikrųjų, kad žmogui, nu, kad parodi tą jautrumą ir tą rūpinimąsi tokį, ne tai, kad tu ar pavalgiai ir tu dar kažką, ir tai svarbu, bet va tas toks, nu, psichologinis, toksai dvasinis dalykas, ar tikrai tu patenkintas tuo gyvenimu šalia, kad gal aš galiu kažką kitą, nu, kaip tau pagelbėti, gal tau liūdna buvo, gal tave kas įžeidė. Gal...
Na va, tai nėra savaime suprantama, kad tas žmogus turėtų jausti šalia manęs gerai, jums vis tiek rūpi.
Taip,
ne,
taip, žinau, taip, nes tai yra mano sakramentas.
Taip, tikrai taip. Nu va, aš tai iš tikrųjų važiuodama galvau, kad džiaugiuosi labai, kad Mindaugas šiuo metu labai didelis pastangas deda, kad suprasti savo žmoną. Nes mes tai tokie, žinot, mėgstam padiskutuoti, mėgstam pasiaiškinti apie savo poreikius, kaip čia, ko čia man reikia, pasišpilkuoti. Nu, žodžiu, mes kažkaip to geranoriškumo gal šiek tiek mažiau turime, negu jūs, man taip atrodo. Bet
tik šiek tiek, nes jeigu turėtum daug, tai irgi neaišku, kaip ten būtų.
Pasišpilkuoti visada galima ir reikia. Ir reikia, bet...
Na, va, tai.
Neperžengiant ribų.
Tikrai taip.
Įžeidinėti nereikia. Pašpilkuot gali daug ką pasakyti.
Čia yra gyvenime. Visai smagu. Pavyzdžiui, nu, kažkokia tai, žmogus turi kažkokį tai, nu, tokį įprotį, ar ne, arba kažkokią įdą. Nu, tai vis tiek, tu negali visą laiką, kaip sako, jeigu kranas svarba nebūtina, kas pusę metų priminti, kad užsuktum, ar ne? Bet, nu, tiesiog, vat, juokais, taip, humoro forma, kas savotiška, kažką gali, vat, pasakyti, jeigu ten, ar prisimeni kažkokią, skaitytą kažkokią frazę, ar kokią anekdotą, vat, pavyzdžiui, pritaikai ir ne, nu, prie tokios būtinės kažkokios, tai, vat, smulkmenėlės.
Tai humoras yra tas, kuris lengvumą įneša į santoką.
Tai yra visiška teisybė, visiška. Ir kuo daugiau mes juoksimės, kuo daugiau mes turėsim juokingų situacijų iš kiekvienos, iš tokių situacijų, kur atrodo, oi, čia gali užsupykti, o jeigu nuleidi viską juokais, tai žinokit labai sveiki.
O ar sekasi iš savęs tada pasijuokti? Nes lengvai
jau visada.
Visada.
O man dar toks natūralus klausimas kyla, pavyzdžiui, kitoms poroms didelė problema yra toks didelis nuovargis, sakykim, darbe, ne šeimoje, bet nu, prasineši iš darbo ar gal nu, iš kažkokių asmeninių dalykų. Ir noriu paklausti, kaip jums pavyksta įveikti tą tokį nuovargį, kuris irgi veda į konfliktus, į kito kaltinimus, kai nu, esi toks labiau pažeidžiamas.
Čia rimtas reikalas yra. Mes išmokom per tiek metų, mes išmokom apskritai atsiriboti nuo svetimų žmonių. Čia ne aš. Mūsų šūkis yra toks. Čia ne aš. Tai yra svetimi žmonės, kurie aš dirbu savo darbą. Jūs prantat, ir aš...
Tai net nuovargio neįsileisti, tai...
Jokių būdų.
Bet negali neįsileisti.
Nu, kažkiek tai...
Kiek įmanoma,
įsibrauna. Bet kiek įmanoma, tiesiog atsiriboti nuo tų svetimų žmonių, nuo svetimų problemų, tu jų neįspręsi vis tiek. Nes tam žmogui kitą kartą, svetimam žmogui jam gali atrodyti kitaip. Kitaip, tiesiog jis yra kitas žmogus ir negali jo kaldinti dėl to. Bet jisai nu, yra, suprantat, naudojasi kitą kartą tavo padėtim. Tu, pavyzdžiui, tu kažką, jis nori, toks vampiravimas, nu kaip čia pasakyti, toks siurbimas į save, vat, liktai, kad tu pasijaustum kaltas dėl to. Tai va šitą dalyką reikia užgesinti, atsiriboti ir viskas.
Ir nepanešti į namą.
Ir ne, jokių būdų. Ne, prasineši namo, kaip čia pasakyti, pasitari, ką tokiu atveju daryti kitą kartą. Tiesiog pasidalini patirtim, kad su tokiu žmogum yra, kad va, toks žmogus va, tai padarė, sakykim, kažkoks ar klientas, ar kažkas, tai ir...
Bet neįvardinant.
Tiesiog, kad buvo atvejis. Tiesiog, o toks atvejis, kurį reikia, na, mes pasinagrinėjom.
Na, mes judame tikrai jau labai greitai į pabaigą. Ir noriu paklausti jūsų apie santuokos sakramentą, kurį tėvas Kafarelis iš tikrųjų vadina pačia tikriausia viltimi. mes esame susituokę porą, santuokos sakramentą turintys, kaip jisai čia veikia mūsų šeimoje ir gal galit pasidalinti, kaip jisai padeda puoselėti meilę. Vat pats sakramentas, ar ne? Čia labai sunkus klausimas, labai, žinau, labai. Iš kurios pusės jį pakabinti.
iš kur pradėti?
Aš tai manau, kad tai yra trečio asmens buvimas. Šalia visada, nes tave tu esi globojamas. Tu jauti tą atramą, tą globą kertiniais momentais gyvenimo. Esminiais. Kada yra santuoka, mes prisiekėm, mes tą priesaiką nešiojam visą laiką. Ir, sakykim, vaikų gimimas, vaikų vedybos yra kertiniai dalykai. O visa kita yra, gyvenimas, reikia
būti džiaugtis. Ar santuokos sakramentas pats savaime veikia, ar vis dėlto reikia mūsų pastangų?
Jis veikia, bet ne be mūsų pastangų.
Taip. Štai tėvas Kafarelis irgi labai pabrėžia ir įvardė, kad didžiausia mūsų pastanga tai yra tikėjimas iki galo, pasitikėjimas Dievu, švenčiausiojo sakramentu, kurį mes davėme vienas kitam, pasitikėjimas vienas kitu. Ir sako, krikščioniui neįveikiamų situacijų nėra. Tai to ir linkime mūsų radijo klausytojams, kad visada turėtų viltį, kad visada turėtų pasitikėjimą, tikėjimą Dievu vienas kitu ir kad jų meilė šeimoje klestėtų ir gyvuotų. Mėly Marijos radijo klausytojai, dėkoju, kad šią valandėlę klausėtės laidos Šeimos židinys. Su jumis buvo Gita ir Mindaugas, bei Vaidas su Šarūnu. Iš Dievo motinos komandų. Ir šiandieną mes jums sakome sudie.
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 Sudie.